Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва семейното ни предаване. Добре дошли в ефира на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Аз съм Божидар. Здравейте от мен. Отново сме ви приготвили интересна семейна закуска.
Ако ви запитам колко обичате децата си, сигурно така с досада ще вдигнете рамене. Що за тривиален и глупав въпрос? Децата се обичат най-много от всичко. За тях се правят жертви, каквито за друг не се правят. За децата сме готови да пренебрегнем себе си. Децата са всичко за нас.
Само че днес ще ви зададем същия въпрос в библейска светлина. Обичате ли децата си до толкова, че да ги оставите сами да вземат решенията за живота си, макар да сте сигурни, че те няма да са правилни? Обичате ли ги до толкова, че да понесете да ви унижават пред приятелите ви? Обичате ли ги така, че собствената ви чест и авторитет да не са важни в сравнение с тях?
Дали обичаме малките сладки бебета и невинните дечица? Наистина този въпрос е глупав. Но децата си остават наши деца и след като станат зрели хора, след като самите те започнат да побеляват и остаряват. А тогава можем ли да ги обичаме със същата агапе любов и тогава? Можем ли да бъдем все така готови на всичко за тях?
Питаме, защото животът показва обратното. От една страна има родители, които наистина се раздават до край за децата си, не им тежи да жертват за тях, докато са живи, но от друга не са рядко явление родители, на които им писва от децата, особено ако те си заслужават.
Да, някои деца наистина си заслужават лошото отношение, защото те са егоисти, безцеремонни, груби, неблагодарни, взискателни към родителите си. Деца, по-скоро в кавички слагам тази дума, които толкова пъти оскърбяват, нараняват, пренебрегват, унижават родителите си, че с чиста съвест оправдаваме отчуждаването на родителите им.
Днес, скъпи приятели, ще си припомним една от най-великите притчи, излезе от устата на Христос. Тази за блудния син. Ще се опитаме да видим какво говори тя на нас, родителите, от 21 век. Очакваме писмата ви по темата на познатите адреси. 4000 Пловдив, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио и електронния awr.bg@abv.bg.
Някога имаше един блуден син. Историята за блудния син е история за прошката. Да, имате право, но тя е история и за любовта. Защо не отидем малко по-далеч и не прибавим, че се отнася и за закона, и за милостта? За закона, защото поведението на двамата синове, герой в притчата, не е чуждо на системата и духа на закона. Поведението на бащата е вдъхновено пък от любовта. Той следва принципите на милостта.
Защо в Библията бе дадена тази история? Защото малкият син има много общи неща с отхвърлените, които Исус приема. Големият син, символизиращ на пръв поглед справедливостта и труда, би бил по-скоро причислен към фарисеите, към праведните, но в собствените им очи. Бащата представлява Бога, дълбоко чувствителен към нещастието и щастието на своите деца. Този Бог тук е Господ Исус Христос. Той е съвсем различен от образа, който имат за него съвременниците му.
Притчата започва така. Един човек имаше двама сина. По-младият каза на баща си: «Тате, дай ми дела, който ми се полага».
Ние бихме реагирали срещу безочието на по-малкия син последния начин. Той съвсем не е симпатичен. За какъв се смята? На колко е години? Между 17 или 18 годишна възраст, не повече. И ето, че иска наследството като нещо, което му се дължи. Какъв срам!
Представете си вашата собствена реакция, ако сте родител на такова дете. Единственото му занимание, а той е още юноша, не е завършил образование и дори не си е взел матурата, единственото му занимание е да прахосва парите, които вие му давате. И един хубав ден с най-сериозен тон ви заявява: «Тате, мамо, имам да ви съобщя нещо важно». Вие слушате внимателно. Мислите си, че ще сподели с вас за евентуален брак или пък за избор на професия. Говори, моя дете, какво имаш да ми кажеш? А той ви заявява направо: «Аз мислих много. Дойде най-после момента. Дайте ми моите пари. Дайте ми онова, което ми се пада. Дайте ми моето наследство». Смятате, че сигурно не сте чули добре. И казвате: «Как?» Но детето ви отговаря, като ви показва лист хартия, на която са написани цифри. «Аз изчислих. 1/3 от къщата, 1/3 от земята, 1/3 от колата, от мебелите. Всичко това прави 253 256 лева». Каква ще бъде вашата реакция? Поглеждате към календара. Не е 1 април. Е, какво ще направите?
Много родители биха почувствали пълзение на мравки по десния си крак и вместо наследство с удоволствие биха понатупали добре младока, за да поставят мислите му вред. Твоето наследство ли? Ето го.
Невероятно е, но бащата, героят в притчата, не казва нищо, не влиза в спор. Дава на малкия си син неговата част от наследството. Не осъзнава ли какво прави? Не знае ли, че синът му ще се остави да бъде ограбен? Той е неспособен да се справя сам с подобна сума. Каква странна педагогика!
Тази история не е ръководство по възпитание. Исус иска ние да схванем поведението на Бога към хората.
Бащата би могъл да каже: «О, не, няма да ти дам нищо». Да затвори сина си в мазето или пък да го изгони от къщи без стотинка.
Когато човек се разбунтува срещу своя създател, Бог би могъл да го смачка, да го унищожи, да унищожи потомството му, да го отхвърли окончателно.
Обаче Бог не постъпва така. Защо? Защото, както при бащата от притчата, поведението му се ръководи от любовта.
Ние можем всеки момент да кажем на Господа: «Не ми е интересно вече да живея до теб. Нека уредим сметките си. Дай ми свободата, капитала ми и ми остави да живея живота си така, както аз го разбирам».
Ние сме тези, които прекъсват връзката. От страна на Бог нищо не се е променило. Той си остава наш баща, а ние негови деца. Той ни обича.
Законът казва, че ние сме отхвърлени, че нашето място не е вече при него. Това не е истина. Подобно на бащата, от притчата Бог ни чака. Той има винаги място за нас до себе си.
Не, че законът лъже, напротив, това си е самата истина. В Божието свято присъствие грях не може да съществува. А щом ние предпочитаме греха, автоматично сме отхвърлени от Божието присъствие. Точно така постъпваме ние, земните родители. Щом се държиш така, ти не можеш да бъдеш мое дете. Не мога да допусна да ме излагаш така. Не мога да допусна да ме използваш така. И аз си имам достоинство. Точно тук обаче идва Божията благодат, за да извърши онова, което ние по естество не можем. Бащата продължава да чака. Мястото на блудния син не е заето от друг.
А какво става в душата на едно такова очаквано дете? Как любовта променя съзнанието? Ще продължим след малко, скъпи приятели. Напомням ви, че най-бързият телесен начин да се свържете с нас е по телефона. Номерът ни е 032-633-533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар, а вие не сменяйте честотата. Здравейте отново, Семейна закуска продължава с темата за прекомерната любов. Аз съм Божидар, с Мира преди малко ви зададохме въпроса. Какво се случва в съзнанието на един човек, когато разбере, че е силно обичан? Какво се случва с блудния син?
Блудният син, разбира се, си взема парите. Отива далеч, извън зоната на влияние на своя баща. Какво се случва, когато излезем извън зоната на влияние на Господ? Човек следва естествените си наклонности и много често разпилява своя капитал, своето здраве, своята младост и идеали.
Докато има пари, младежът се радва на живота. Той има много приятели и малко приятелки. Интересуват се от него, правят му комплименти. И в нашето общество почти всичко се оценява чрез парите, които са особено огледало. Но криво, деформиращо огледало.
Колкото повече пари имате, толкова повече подаръци получавате и се ползвате с привилегии. Дори да сте групи и прости хора, винаги ще се намери някой, който да похвали вашия ум и интелигентност. Никаква революция не е успяла да промени това отношение на хората.
Младият мъж от описаната история е наивник. Той прехосва своето богатство, своите имоти в безгранично търсене на свобода. Прави това, което му харесва. Но това е сън. Само сън. Действителността бързо налага своите сурови истини. Парите му свършват, приятелите му изчезват и ето го без нито една стотинка, без работа. Той започва да се намира в нужда. Нужда? Това е нова дума за него. Трябва да се оправя живота съвсем сам. Първо да еде. Но за да еде, трябва да купи храна, за да купи, трябват пари, естествено. За да има пък пари, трябва да работи, а за да работи, трябва, естествено, да намери работа. Сурова действителност. И тогава започва адския кръг на мизерията.
Младият наследник се сблъсква с мизерията, с унижението. Той, татковото синче, се вижда принуден да оспорва храната си с свинете, които пасе. За еврейските слушатели на Исус това е върхът на падението. Трудно е за човек да падне по-ниско. Освен това, вече никой не се интересува от него.
Всеки човек, който се отдалечава от Бога, следва приблизително същия път. Рано или късно прави равносметка на своя живот. За какво са послужили годините му? Ползотворен и пълноценен ли е животът му на земята?
В Еремия 17 глава 5 и 6 стихове четем: «Проклет да бъде човек, който уповава на човека. Той е като нещастие в пустинята и няма да види, когато дойде доброто».
Блудният син изпада в най-дълбоко отчаяние. Той е гладен. Не представлява нищо. При баща си се храни три пъти дневно и намира това за нормално. Брат му и той е център на вниманието от страна на всички. Какво по-нормално? Господарят, неговият баща, се отнася справедливо със слугите си. Отново нормално. Това му изглежда съвсем естествено. Но едва сега трудностите му помагат да разбере, че животът, семейството не е толкова неприятен, че молитвите, моментите за размишления носят утеха, надежда, че работата има положителна страна. Преди всичко, баща му е добър и добива смелост.
В Римляни, 2 глава, 4 стих, апостол Павел казва: «Божията благост води човека към покаяние».
Ето този урок ние сякаш не можем да научим. Смятаме, че за да има покаяние, най-напред трябва да има порицание. Че колкото по-сурово се отнесем към греха на някого, колкото по-жестоко го изобличим, толкова по-искрено и дълбоко ще се покая той. Само че словото ни учи на друго. Дълбокото покаяние се предизвиква от дълбока любов.
Спомнете си известната народна приказка за вятъра и за слънцето. Любовта и милостта правят много повече от суровостта. И от справедливостта дори. Всъщност, точно това се случва и с блудния син. Ако той си спомнеше своя баща единствено с упреците, наказанията и нравоученията, едва ли щеше да стигне до идеята, че е по-добре да бъде слуга в дома на баща си, отколкото самостоятелен човек в чуждата земя. Напротив, точно споменът за добротата, нежността и милото отношение на баща му дават кураж да вземе съдбоносното решение за връщане.
Но за това след малко. Сега нека ви припомня, че нашият архив от предавания е на свободен достъп за вас в интернет. Достатъчно да посетите някои от сайтовете ни awr.org или awr.sdabg.org. Можете да го направите и чрез Facebook. Там сме като Адвентно радио България, списано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар, продължаваме след минути.
Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава с мен, Мира и с Божидар. Днес обсъждаме какви уроци ни предава притчата за блудния син за нашето отношение към собствените ни деца. Какъв урок ни предава Бог за себе си и за своя характер. Преди малко стигнахме до онзи момент в притчата, когато блудният син започва да идва на себе си.
Дълбоката си тревога, блудният син започва да разбира истинската същност на своя баща. И си казва: «Баща ми е справедлив. Ще го помоля да приложи закона, да ми приеме като работник и аз ще направя каквото трябва, за да заслужа дарената ми работа».
На практика синът е още далеч от действителността. Той разсъждава в система от мисли, в които преобладава закона. Знае ли той, че баща му и майка му мислят за него всеки ден и при най-малкия шум скачат, защото се надяват на завръщането му? Знае ли, че лицето му е постоянно в техните мисли, че произнасят името му във всяка от молитвите си? Къде е нашият син? Какво ли прави сега?
И когато го вижда да се връща от дома си, бащата се смилява, хвърля се на врата му и го целува.
Никакви разпити, никакви въпроси клопки, никакви укори, никакво унизително уреждане на сметки. Само искрена радост, че вижда живо своето дете и че може да му каже колко е скъпо за него. Животът без него му изглежда тъжен. Кой баща, коя майка, достойни, разбира се, да се наричат така, ще постъпят по друг начин. След като са треперали в продължение на седмици, месеци, като са мислили най-лошото, кои родители не биха се развълнували да видят детето им да се завръща. Ние забравяме неблагодарността, думите произнесени в състояние на гняв и мъка. Забравяме всичко и с широко разтворени ръце притискаме силно този, който толкова много ни е липсвал. Недостоен родител е този, който би постъпил по друг начин. Бащата е щастлив, че вижда отново своя син и че го намира в добро здраве. Чуйте какво споделя християнският писател Джон Грац във връзка с разсъжденията си върху тази притча.
Тази подробност останала незабелязана при предишните ми прочитания на притчата, можех да разбера едва след драматично събитие. По време на серия от духовни срещи с млади хора от Парижка област, един от тях ни разказа собствените си преживявания. Той беше изоставил Бога и наркотикът го беше превърнал в жалък негов роб. Минали години и младежът отново открил своя Господ и свободата. Докато пишех книгата, научих, че е починал от спин. Болестта дремела в него тихо, както дреме в мнозина бивши наркомани. Това беше като бомба с закъснител от времето на неговото отдалечаване от отца, която той е носил, без дори да знае за нея. Но умирайки бил уверен, че Бог ще го приеме, както бащата от притчата, с широко отворени обятия.
Затова бащата от притчата не само посреща с радост сина си, но и го приема отново като свой син. И всичко това става публично. Блудникът получава почетна дреха, което означава, че е добре дошъл, пръстен, който символизира възвърнати авторитет, и сандали, каквито носят единствено свободните хора.
Това е любовта. Не само грешката е опростена, но е заличена. Забравена е завинаги. Ако греховете ви са като морово, ще станат бели като сняг. Цитата от Исая, 1 глава, 18 стих.
Милостта е неразбираема за този, който не приема Бог като Бог на любовта. Неразбираема, защото е нелогична за всеки, който се позовава сам на закона. Големият син, именно от притчата, принадлежи към тази категория. Той изгражда спасението си, прави капитал от добрите си дела и оценява всяко нещо, като се позовава на този капитал.
Какво беше разбрал той от любовта, която могат да изпитат родителите към детето си? Фарисеите, които се противопоставяха на Исус, също не бяха разбрали нищо от любовта на Бога. Сред слушателите на Исус е имало и много родители. Те бяха слушали със внимание тази история. Би ли могъл Бог, който казва, че не обича като собствени деца, да постъпва с друга любов? Решително не.
Не знам, скъпи приятели, вие каква представа имате за Бог. Не знам какви взаимоотношения имате с Него. Дали за вас Той е като бащата от притчата? този, който ви чака и казва: ела, пазе ти мястото. Ела такъв какъвто си, с грешките, с слабостите си, дори с твоята прекалена самоувереност. Ти си мое дете. За теб вратата е широко отворена.
Вратата наистина е винаги отворена. Когато човек се осъзнае, той има желание да благодари на Бога. Не само това, но и да реши да върви с Него. Днес, утре и през вечността.
Дано и ние, като родители, създаваме от децата си такава представа за Бог, скъпи приятели. Защото, за съжаление, много възрастни и зрели хора се противят на идеята за Бог. Не могат да повярват, че Бог е любов, просто защото неговите представители на земята, техните родители, са били далеч от тази идея. Колко усъкътени хора има, които завинаги са отвратени от всяка вяра и религия. Затова нека бъдем добри посланници на Бог в семействата си. Нека покажем на децата си един Бог, който ги обича.
Дочуване до следващия път!